Գլուխ 22-րդ. Հենչարդի շփոթությունը հասկանալու համար մենք մի պահ պետք է տեղափոխվենք նախորդ օրվա գիշերը։ Նույն այդ ժամանակ, երբ Էլիզաբեթ Ջեյնը մտորում էր իր երազների Լեյդիի կացարանը կատարելիք գաղտնի հետախուզական զբոսանքի մասին, նույն այդ պահին Հենչարդը շատ զարմացավ, անձամբ մի նամակ ստանալով, որը գրված էր Լյուսետայի իրեն քաջ ծանոթ ձեռագրով։ Այս անգամ իսպար չքացել էին այն ինքնազսպվածությունն ու բախտին համակերպվելու հնչերանգը, որ կային նրա նախորդ նամակում։ Նա գրում էր հոգեկան մի այնպիսի թեթևությամբ, որը հատկանշական էր նրան իրենց ծանոթության վաղ շրջանում. «Բարձրադիր տուն, սիրելի իմ միստր Հենչարդ, մի զարմացեք. Ձեր և իմ օգտի համար, որի հույս ունեմ, եկել եմ Քեսթր Բրիջում ապրելու, բայց որքան ժամանակով չեմ կարող ասել. Այդ կախված է ոչ թե ինձանից, այլ մի մարդուց, որը տղամարդ է, վաճառական, քաղաքապետ, և այն անձն է նա, որ իմ սիրո նկատմամբ առաջին իրավունքն ունի. Դրջորեն ասած, բարեկամս, ես այնքան էլ թեթևամիտ չեմ, ինչպես կարող է թվալ այս տողերից. Ես այստեղ եկել եմ այն պատճառով, որ լսել եմ ձեր կնոջ մահվան լուրը, որին շատ տարիներ առաջ էիք մեռած համարում. Խեղճկին, ըստ երևույթին շատ է տանջվել, թեև անմռունչ, ու թեկուզ չի փայլել մտածիությամբ, բայց անխելք էլ չի եղել. Ուրախ եմ, որ արդարամտորեն եք վարվել նրա հետ. Հենց որ իմացա, որ նա այլևս չկա, իսկույն գիտակցությանս մեջ ուժգնորեն արձագանքեց այն միտքը, որ պետք է փորձեմ փարատել այն ստվերը, որ իմ անշրջահայեցությունը գցեց անվանս վրա, և խնդրել ձեզանից, որ կատարեք ձեր տված խոստումը. Հուսով եմ, որ դուք էլ նույն մտքին եք, և անհրաժեշտ քայլեր կանեք այդ ուղղությամբ. Եվ որովհետև ես չգիտեի, թե ինչպես եք ապրում հիմա, կամ ինչեր են կատարվել մեր բաժանումից հետո, որոշեցի գալ ու հաստատվել այստեղ և նոր միայն դիմել ձեզ. Հավանաբար, դուք էլ համամիտ եք իմ այս ձեռնարկմանը. Ես հնարավորություն կունենամ մեկ կամ երկու օրից հետո ձեզ հետ տեսակցելու. Իսկ առայժմ ցտեսություն. Ձեր Լյուսետա. Հետ գրություն. Ես չկարողացա ժամադրությունս հարգել, որ կարճ ժամանակով հանդիպեմ ձեզ, երբ Քեսթր Բրիջով պետք է անցնեի. Ծրագրերս փոխվեցին ընտանեկան մի իրադարձության պատճառով, որի մասին իմանալով կզարմանաք. Հենչարդը արդեն լսել էր, որ բարձրադիր տունը պատրաստվում է մի կենվոր ընդունելու. Ոչինչ չիմանալով այդ անձնավորության մասին, նա հարցրեց առաջին իսկ պատահած մարդուն. «Ով է ապրելու բարձրադիրում? Կարծեմ, Թեմփլմեն ազգանունով մի ինչ-որ լեյդի, սըր», պատասխանեց այդ մարդը. Հենչարդը սկսեց մտմտալ. Ըստ երևույթին, Լյուսետան այդ կնոջ ազգականուհին է, ասաց նա ինքն իրեն. «Այո, անտարակույս, ես նրա համար պետք է մի պատշաճ դիրք ստեղծեմ». Հիմա արդեն բարոյական այդ պարտավորությունը նրան ոչնչով չէր ճնշում, ինչպես մի ժամանակ. Ընդհակառակը, դրա նկատմամբ որոշ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում, եթե չասենք ջերմ վերաբերմունք. Այն դառը հիասթափությունը, որ ապրել էր նա, իմանալով, որ Էլիզաբեթ Ջեյնը իր դուստրը չէ, և այն, որ ինքը զավակ չունի, նրա հոգում դատարկություն էին առաջացրել, որ նան գիտակցաբար ուզում էր լցնել. Այսպիսի մտքերով տարված, թեև առանց բուրըն ապրումներ ունենալու, նա գնաց փակուղիով և ներս մտավ բարձրադիր տան ետնամուտքով, որի մոտ քիչ էր մնացել, Էլիզաբեթը դեմ դիմաց գար նրան. Բակ մտնելով, նա հարցրեց մի մարդու, որ սնդուկից հաղճապակյա ամաններ էր հանում, թե արդյոք Միս Լսյորնը այդտեղ է ապրում. Միս Լսյոր էր կոչվում Լյուսետան կամ Լյուսետը, ինչպես անվանում էր աղջիկն իրեն այն ժամանակ, երբ Հենչարդը ծանոթացավ նրա հետ. Մարդը բացասաբար պատասխանեց, ասաց, որ միայն Միս Թեմփլմենն է եկել. Հենչարդը հեռացավ մտածելով, որ Լյուսետան դեռ չի տեղափոխվել. Այսքան էին հարցու փորձերից ստացած նրա տեղեկությունները, երբ հաջորդ օրը հրաժեշտ էր տալիս Էլիզաբեթ Ջեյնին. Լսելով աղջկա հայտնած հասցեն, հանկարծ որքան էլ այդ տարօրինակ լինի, նրա մտքում կայծակեց, որ Լյուսետան ու Միս Թեմփլմենը նույն անձնավորությունն են. Նա հիշեց, որ իրենց մտերմության օրերին Լյուսետան խոսում էր Թեմփլմեն ազգանունով մի ինչ-որ հարուստ ազգականուհու մասին, որին ինքը չգիտես ինչու մտածածին անձնավորություն էր համարում. Թեև Հենչարդը բախտի ետևից վազող չէր, բայց այն հնարավորությունը, որ Լյուսետան կարող էր այդ ազգականուհուց մեծ ժառանգություն ստացած լինել, նրան մի նոր հմայք էր ավելացնում, որից նա հավանաբար կզրկվեր, եթե ստացած չլիներ. Եվ դա հասկանալի է. Հենչարդը հաստում էր միջին տարիքի այն մեռյալ կետին, երբ նյութականը ավելի ու ավելի է իշխում մտայնությանը. Բայց Հենչարդի տարակուսանքները շուտ փարատվեցին. Լյուսետան մեծ սեր ուներ խզմզելու, որի մասին արդեն գիտենք այն նամակների տարափից, որոնցով հեղեղում էր նա Հենչարդին իրենց ամուսնության ձախողումից հետո. Ուստի հազիվ էր Էլիզաբեթը մեկնել, երբ քաղաքապետի տանը մի ուրիշ գրություն ստացվեց բարձրադիր տնից. «Ես արդեն առանձնատանն եմ», գրում էր Լյուսետան, «և հարմարավետ պայմաններում, թեև տեղափոխվելը շատ հոգտեցուցիչ եղավ. Դուք հավանաբար արդեն գիտեք, թե ինչի մասին եմ ուզում պատմել, թե դեռ չգիտեք. Իմ բարի մորաքույր Թեմփլմենը, բանկիրի այրին, որի սոսկ գոյությանը, առավելևս հարստությանը դուք սովորաբար կասկածում էիք, վերջերս մահացավ իր հարստության մի մասը ինձ կտակելով. Չեմ ուզում մանրամասնությունների մեջ մտնել, բայց միայն այնքանն ասեմ, որ ընդունեցի նրա ազգանունը, որպեսի ազատվեմ իմից և այն բոլոր տհաճություններից, որ կապված են դրա հետ. Հիմա ես իմ գլխի տերն եմ, և բնակվելու համար ընտրեցի Քեսթրբրիջը, վարձեցի բարձրադիր տունը, որպեսի որևէ դժվարություն չկրեք, եթե ցանկանաք ինձ տեսնել. Առաջին պահ մտածում էի ձեզանից թաքցնել այն բոլոր փոփոխությունները, որ կատարվել են իմ կյանքում, մինչև որ պատահաբար փողոցում հանդիպեինք, բայց դե հետո փոխեցի մտադրությունս. Դուք հավանաբար իմացաք ձեր դստեր հետ իմ ունեցած պայմանավորվածության մասին, և անտարակույս ծիծաղեցիք հասկանալով, ինչպես անվանեմ դա, գործնական նպատակ հետապնդող այդ կատակը, շատ սիրելուց, երբ հրավիրեցի նրան, որ ինձ մոտ ապրի. Սակայն առաջին անգամ նրան խիստ պատահականորեն հանդիպեցի. Հասկանում եք, չէ, Մայքլ, ինչու այս ամենն արեցի. Հատկապես այն նպատակով, որ այստեղ գալու համար ձեզ պատրվակ լինի, իբր նրան այցելելը. Եվ այդ կերպ իմ ծանոթությունը ձեզ հետ բնական տեսք կընդունի. Նա բարի, լավ աղջիկ է, և մտածում է, որ իր հետ չափազանց խիստ եք վարվել. Գուցե դուք այդպես եք վարվել ձեր բարկացկոտությունից, բայց ոչ մի դեպքում դիտավորյալ, դրանում ես համոզված եմ. Համենայն դեպս, քանի որ դրա հետևանքով նա բարեկամացավ ինձ հետ, ես հակված չեմ ձեզ կշտամբելու. Գրում եմ աճապարանոք, միշտ ձեր Լյուսետա. Անչափ հաճելի էր այն հուզումը, որ այս տեղեկությունները հարուցեցին Հենչարդի մռայլ հոգում. Նա երկար ու աներջասույզ նստեց իր ճաշասեղանի առաջ. Եվ նրա զգացմունքները, որոնք Էլիզաբեթ Ջեյնի և Դոնալդ Ֆարֆրեի նկատմամբ օտարանալուց ի վեր հենման ոչ մի կռվան չունեին, նախքան լրիվ ցամաքելը, համարյա մեքենայաբար կենտրոնացան Լյուսետայի շուրջ. Կասկած չկա, որ նա ամեն կերպ ուզում է ամուսնանալ, մտածում էր Հենչարդը Լյուսետայի մասին. Էլ ուրիշ ինչ կարելի է սպասել մի կնոջից, որ դեռ վաղուց այնպիսի անհոգությամբ էր իրեն տվել իր ժամանակն ու սիրտը, որի պատճառով կորցրել էր իր բարի համբավը. Հավանաբար սիրուց ոչ պակաս խիղճն է նրան այստեղ բերել. Ինչն էլ որ լինի, ինքը չի մեղադրում Լյուսետային. «Այ դու հնարամիտ աղջիկ», ժպտալով ասաց նա, հիշելով, թե ինչպես նա ճարպկորեն և նրբորեն մոլորեցրել է Էլիզաբետ Ջեյնին։ Լյուսետային տեսնելու փափագը արտահայտվեց այն բանով, որ Հենչարդը իսկույն վեր կացավ նրա տուն գնալու համար։ Նա դրեց գլխարկն ու դուրս եկավ։ Ժամը 8-ի և 9-ի միջև էր, երբ հասավ նրա դռանը։ Պատասխան բերեցին, որ այդ երեկո Միս Թեմպլմենը զբաղված է, բայց ուրախ կլինի հաջորդ օրը տեսնելու նրան։ «Կոտրատվում է», մտածեց նա։ «Իսկ երբ հիշում ես, մենք…» Բայց նա հավանաբար պարզապես իրեն չէր սպասում, և Հենչարդը անվրդով ընդունեց մերժումը։ Այնուհանդերձ, նա վճռեց հաջորդ օրը այցի չգալ։ «Ախ, այդ անիծյալ կանայք, մի մազաչափ իսկ շիտակություն չունեն», ասաց նա ինքն իրեն։ Ընդունելով որպես ուղենիշ, հետևենք միստր Հենչարդի մտքի արահետին և այս առանձնահատուկ երեկոյան մի հայացք գցենք բարձրադիր տնից ներս։ Երբ Էլիզաբետ Ջեյնը տեղ հասավ, մի տարեցկին անտարբեր տոնով ասաց, որ ինքը կառաջնորդի նրան վերև և կօգնի զգեստափոխվելու։ Էլիզաբետը ջերմորեն առարկեց, ասելով, որ ինքը ոչ մի դեպքում այդպիսի անհանգստություն չի պատճառի, և տեղնուտեղը միջանցքում հանեց գլխարկն ու թիկնոցը։ Այնուհետև տարեցկինը ուղեկցեց նրան մինչև հարթակի առաջին դուռը և թողեց, որ նա մենակ շարունակի ճամփան։ Դուռը մի սենյակ էր տանում, որ վայելչորեն կահավորված զարդասենյակ էր, կամ հյուրերի փոքրիկ մի ընդունարան, որտեղ գլանաձև երկու բարձերով բազմոցի վրա թիկն էր տվել սևահեր, խոշոր աչքերով գեղեցիկ մի կին, որը անսխալ կարելի էր ասել, հոր կամ մոր կողմից ֆրանսիական ծագում ուներ։ Նա հավանաբար Էլիզաբեթից մի քանի տարով մեծ էր և կայծկլտուն աչքեր ուներ։ Բազմոցի առջևում մի փոքրիկ սեղան կար, որի վրա երեստիվար խաղաթղթեր էին փռված։ Կինն այնպիսի ինքնամոռաց դիրքով էր պառկել, որ դռան բացվելը լսելով զսպանակի պես վեր թռավ։ Համոզվելով, որ ներս մտնողը Էլիզաբեթն է, նա հոգեպես հանգստացավ և ընդառաջ եկավ նրան ոստ-ոստուն արագ քայլվածքով։ Եթե նրա բնատուր շնորհալիությունը չլիներ, այն ճոճվելու կնմանվեր։ «Ինչու այսքան ուշ?» հարցրեց նա, Էլիզաբեթ Ջեյնի ձեռքերն առնելով իր ափերի մեջ։ «Տեղավորելու այնքան շատ մանր մունր իրեր կային. երևում է սարսափելի հոգնած եք. Այդ դեպքում ես կաշխատեմ աշխուժացնել ձեզ այնպիսի զարմանալի ձեռնացությամբ, որ ժամանակը սպանելու համար եմ սովորել. Նստեցեք այ այստեղ և ոչ մի շարժում չանեք»։ Նա սեղանը քաշեց իր առաջ, խաղաթղթերը հավաքեց և սկսեց արագորեն շարել, Էլիզաբեթին առաջարկելով մի քանիսը մտքում պահել։ «Դե, ձեր մտքում պահեցիք»՝ հարցրեց նա, սեղանին գցելով վերջին խաղաթուղթը։ «Ոչ»՝ թոթովեց Էլիզաբեթը, կտրվելով իր անուրջներից։ «Ես լիովին մոռացել էի, մտածում էի ձեր մասին, իմ մասին և այն մասին, թե որքան տարօրինակ է, որ ես այստեղ եմ»։ Միս Թեմպլմենը հետաքրքրությամբ նայեց նրան և խաղաթղթերը վայր դրեց։ «Դե լավ, ոչինչ», ասաց նա։ «Ես կպարկեմ այստեղ, իսկ դուք նստեք կողքիս և կզրուցենք»։ Էլիզաբեթը լռելիային, բայց և ակնհայտ բավականությամբ գնաց նստեց բազմոցին։ Նկատելի էր, որ նա թեև տարիքով ավելի փոքր էր իր տիրուհուց, բայց իր նիստուկացի և ընդհանուր պատկերացումների մեջ ավելի մեծ խոհականություն էր հանդես բերում։ Միս Թեմպլմենը նախկին անկաշկանդ դիրքով տեղավորվեց բազմոցի վրա, թևը գցելով հոնքերից վերև, Տիցյանի հանրածանոթ նկարի կնոջ որոշ նմանությամբ, և սկսեց ուսի վրայով խոսել Էլիզաբեթի հետ։ «Մի բան պետք է պատմեմ ձեզ», ասաց նա։ «Հետաքրքիր է, ձեր մտքով այդ մասին հանցել է, թե ոչ»։ «Միայն վերջերս է, որ ես մի ընդարձակ տանտիրուհին և մեծ հարստության տեր եմ դարձել»։ «Միայն վերջերս»՝ մրմնջաց Էլիզաբեթ Ջեյնը, և նրա դեմքին թեթևակի հիասթափություն երևաց։ Ես դեռ փոքր մի աղջնակ էի. Հորս հետ ապրում էի տարբեր քաղաքներում և այն վայրերում, որտեղ նրա զորամասներ լինում. Դրանից էլ ինչ որ քմահաճ դարձա և երբեք չէի սիրում նստակեցությունը. Նա սպայ էր բանակում. Իհարկե ես չպետք է ասեի ձեզ այդ մասին, բայց մտածում եմ, որ ավելի լավ կլինի, եթե ճշմարտությունն իմանաք.
Այո, անշուշտ.
Եվ Էլիզաբեթը մտախո հայացքով նայեց սենյակի շուրջ բոլորը, ղնձյա դրվագումներով քառակուսի փոքր դաշնամուրին, լուսամուտների վարակույրներին, լամբարին, խաղաթղթի սեղանի վրա եղած կարմիր ու սև թագավորներին և թագուհիներին, ու, ի վերջո, նրա հայացքը կանգ առավ Լյուսետա Թեմպլմենի ետ գցած գլխին, որի վրա խոշոր ու պսպղուն աչքերը տարօրինակ տեսք ունեին, վերևից ներքև նայելիս. Ինքնակրթության վերաբերյալ միտքը միշտ էլ տանջել է Էլիզաբեթին, համարյա հիվանդագին աստիճանի հասնելով.
«Անկասկած, դուք սահուն ֆրանսերեն ու իտալերեն եք խոսում»,
ասաց նա.
«Իսկ ես դեռ լատիներենի մի խղճուկ իմացությունից այն կողմ չեմ անցել. ճիշտ ասած, այն կղզում, որտեղ ես եմ ծնվել, ֆրանսերեն խոսելը այնքան էլ հարգի չէր. Նույնիսկ կարելի է ասել, բոլորովին չէր գնահատվում».
«Իսկ որ կղզում եք ծնվել»? Միս Թեմպլմենը ոչ այնքան հաճությամբ պատասխանեց.
«Ջերսիում. Այնտեղ փողոցի մի կողմում ֆրանսերեն են խոսում, մյուս կողմում անգլերեն. իսկ փողոցի մեջտեղում մի ինչ-որ խառը լեզվով. Բայց շատ վաղուց է, որ այդտեղ չեմ եղել. Ծնողներս Բաթից են, իսկ նախնիներս Ջերսիում ամենաերևելիներից են եղել. Անգլիայում ցանկացածիցդ ոչ վատ. Նրանք լսյոր էին կոչվում, մի հին տոհմ, որն իր ժամանակին մեծ գործեր է կատարել.
Հորս մահից հետո վերադարձա Ջերսի և ապրում էի այնտեղ. Բայց ես մեծ արժեք չեմ տալիս անցյալի հետ կապված այդ իրողություններին, և իմ զգացմունքներով ու դատողությամբ ամբողջապես անգլուհի եմ». Լյուսետայի շատախոսությունը մի պահ թուլացրեց նրա զգուշավորությունը. Նա Քեսթրբրիջ էր եկել որպես բաթցի, և հայտնի պատճառներով Ջերսին պետք է դուրս մնար նրա կյանքից. Սակայն Էլիզաբեթը կարծես հարկադրեց նրան, որ ազատորեն արտահայտվի, և նա խախտեց գիտակցաբար ընդունած իր որոշումը. Այդ խախտումը համենայն դեպս կատարվել էր ապահով մարդու մոտ. Լյուսետայի խոսքերը ուրիշների չհասան, և այդ օրվանից նա այնպիսի զգոնություն հանդես բերեց, որ ոչ ոք հանձին նրա չճանաչեց Ջերսիցի այն երիտասարդ կնոջը, որ տագնապալի մի ժամանակ հենչարդի սիրուհին էր եղել. Եվ քիչ զվարճալի չէր նաև այն, որ ինքնա ապահովման համար նա որոշեց խուսափել ֆրանսերեն բառերից, որոնք ավելի շուտ էին նրա լեզվի ծայրը գալիս, քան դրանց անգլերեն նույնանիշները. Ֆրանսերեն արտահայտություններից նա նույն փութկոտությամբ հրաժարվեց, ինչպես այն թուլամորթ առաքյալը, որին ցանկանալով մեղադրել, ասացին, որ «խոսք քո հայտ առնեն զքեզ»։